I'm turning now to the book of the prophet Hosea, chapter 14 and verse 1.
Deschidem Biblia la cartea profetului Osea, capitolul 14, versetul 1. Osea este primul dintre profeții mici. În acest verset el spune următorul lucru: Întoarce-te, Israel, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Subiectul nostru îl putem intitula simplu sub formă de întrebare și întrebarea este: cum să te apropii de Dumnezeu? Biblia ne uimește și prin faptul că sfaturile pe care ni le dă pentru a ne învăța cum să ne apropiem de Dumnezeu au rămas aceleași de la începutul Bibliei până la sfârșitul ei. În privința aceasta, mesajul Bibliei este același în mod constant. Și fără să mai spunem prea multe despre acest lucru, avem aici un exemplu concret în acest sens. Exemplul îl avem în Osea 14, text scris probabil pe la anul 710 înainte de Hristos, la câțiva ani după căderea Samariei, capitala împărăției de nord a țării sfinte Israel. Națiunea lui Israel a căzut în robie, iar Osea devine profetul acestei împărății. În partea de sud a lui Israel profeția Isaia, iar în cea de nord îl avem ca profet pe Osea. Osea continuă să tot cheme pe Israel la Dumnezeu. Dumnezeu și-a retras de la Israel puterea și brațul său păzitor și în timp de mai multe secole acest popor fusese expus la tot felul de pedepse din partea lumii păcătoase, pedepse care au fost îndreptate asupra lui din cauza că l-a părăsit pe Dumnezeu și s-a închinat la idoli. După multe, multe avertizări, cărora nu le-a dat nicio atenție, Dumnezeu și-a retras mâna păzitoare de la el, iar Samaria a căzut în robia asiriană. Cu toate acestea, profetul a continuat să predice și să-l cheme la pocăință. Osea face acest apel extraordinar și îl învață pe popor cum să se întoarcă la Domnul și cum să se apropie de el. Lucrurile sunt prezentate exact ca Noul Testament. Se dau același fel de instrucțiuni. În mod foarte rapid și sub formă de introducere, nu vreau să zăbovim prea mult asupra acestui lucru, ne întoarcem la capitolul 4, la primele două versete unde citim: Ascultați cuvântul Domnului, copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură și preacurvește, năpăstuiește și face omoruri după omoruri, de aceea țara se va jeli. Lucrurile sună cât se poate de urât. E o descriere care se potrivește și țării noastre care trăiește în ateism și necredință și în toate celelalte păcate care le însoțesc. Sunt alte câteva lucruri care sunt menționate aici și care seamănă cu ceea ce se întâmplă și în zilele noastre. În versetul 6 din capitolul 4 ni se spune: Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Vorbim aici despre o necunoaștere teribilă. N-a fost așa dintotdeauna. Vorbim despre necunoașterea Bibliei, necunoașterea lui Dumnezeu, necunoașterea învățăturilor biblice și orice necunoaștere a căilor lui Dumnezeu. Și totul se face în mod intenționat. Ni se face precizarea: fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda. Avertizările acestea le-au fost date mereu, nu timp de decenii, ci timp de secole, dar oamenii nu le-au băgat în seamă. Așa că Dumnezeu a retras de la Israel toată ocrotirea pe care le-o asigura. Și nu vei mai fi preot, fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău. Și sunt multe alte avertizări ca acestea. După aceea, în capitolul 7, versetul 2, ni se oferă o altă informație. Și nu se gândesc în inima lor că eu îmi aduc aminte de toată răutatea lor. Faptele lor îi și înconjoară și stau înaintea mea. Cu alte cuvinte, păcatul din țară era urât, era făcut pe față, iar poporului nu-i trecea prin cap că ar putea fi vreodată judecat de Dumnezeu. Râdeau la gândul acesta, spunând că e ridicol ca Dumnezeul cel bun și drept să ajungă să jure că le va pedepsi păcatul. Și în zilele noastre ideea aceasta este marginalizată total, așa cum a fost și în acele zile. Și apoi în capitolul 8, versetul 14, și e ultimul text pe care îl voi citi, ni se spune: căci Israel a uitat de cel ce l-a făcut și a zidit palate, adică au zidit temple idolatre. Au făcut-o pentru că evreii aveau un singur templu și acesta se afla la Ierusalim. Sus, în nordul lui Israel, poporul trăia separat de cei din sud, așa că și-au construit templele lor proprii, dar acele temple erau idolatre. Au trecut la o religie de conveniență care le permitea să trăiască cum vor și să-și stabilească propriile standarde. Căci Israel a uitat de cel ce l-a făcut și a zidit palate și Iuda, în partea de sud a țării, a înmulțit cetățile întărite. Iuda a zis: nu ne mai rugăm, nu ne mai punem încrederea în Dumnezeu, vom mări numărul cetăților fortificate de care se va lovi vrăjmașul înainte de a putea ajunge la Ierusalim. Dar lucrurile acestea n-au ajuns să le fie de niciun ajutor. Samaria căzuse în robie de câțiva ani. Țara era acum în robia Asiriei și mulți din popor au fost deportați în alte părți ale Imperiului Asirian. În capitolul 14 ni se redă mesajul care a fost dat lui Osea pentru a-l predica în împărăția de nord: întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău. Despre lucrul acesta vreau să vă predic. Se face acest apel extraordinar ca poporul să se întoarcă la Dumnezeu. Și apelul începe cu acest cuvânt: Israele. Exclamația din limba ebraică e aceeași cu cea care a fost tradusă în limba engleză. Ea transmite simpatie, transmite milă. O, Israele, e o expresie care transmite compasiune. Mesagerul lui Dumnezeu dorea să convingă poporul aici. Mesajul acestor cuvinte transmite ideea unui Dumnezeu care cheamă să se întoarcă la el pe un popor care îi este vrăjmaș. E un Dumnezeu atotputernic care știe ce primejdie îl poate aștepta și totuși e gata să aibă milă de ei dacă se întorc la el. Și tot așa procedează Dumnezeu și cu noi. Avem de-a face cu judecătorul întregului pământ, care e gata să se dovedească milos față de noi. Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău. Dumnezeu are inițiativa. El nu așteaptă să vadă că o face de bună voie. Omul n-are niciodată această inițiativă. Dumnezeu este cel ce îl cheamă, el are inițiativa, el își trimite mesagerul și caută să-i convingă. Cu toate că el este partea rănită, cel insultat, cel respins, totuși Dumnezeu în mila sa îi mai cheamă: întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău. Așadar, Dumnezeu are inițiativa. În primul rând, poporul este chemat să facă ceva. Ce îi se cere să facă? Le cere oare Dumnezeu aici să schimbe căile sau să păzească legile lui? Oare le zice Dumnezeu: dacă ții legile mele și te dovedești în cutare lucru, te voi primi? Trebuie să faci cutare lucru. Nu, tot ce spune Dumnezeu este: întoarce-te la mine, roagă-te și cheamă-mă, pentru că voi nu puteți face nimic. Păcatul și greșeala lor era prea mare. Ce ar putea face ei ca să poată îndrepta tot comportamentul lor greșit și ofensator? Ne punem și nouă aceeași întrebare. Noi ce putem face? Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să ne întoarcem, să ne rugăm, să ne pocăim și să ne punem încrederea în El. Chemarea lui nu spune, fă cu tare lucru. Dumnezeu trebuie să ne dea puterea ca să trăim după rânduielile lui. Dar când e vorba de milă și iertare, tot ce face Dumnezeu este să ne cheme. Întoarce-te, Israele, la Domnul. Și apoi urmează expresia Dumnezeul tău. Dumnezeul tău este un pronume posesiv cu o mare semnificație. N-avem aici doar o chemare la a face ceva, o chemare să ne întoarcem, ci avem o chemare la o relație. Când ești chemat la Dumnezeu, ești chemat la o relație cu El. Ești chemat să-L cunoști pe El, să-L găsești pe El și să umbli împreună cu El. Despre aceasta este vorba aici. Ești chemat la părtășie. Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău. Vino la o relație cu mine, spune Dumnezeu. Tu mă vei cunoaște, tu vei putea să ai părtășie cu mine, tu vei avea dovada dragostei mele, eu voi răspunde la rugăciunile tale, eu îți voi schimba viața și inima și îți voi da o pace și fericire lăuntrică. Tu vei fi sigur de prezența mea și vei umbla cu mine așa cum umblă cel care îl cunoaște pe Dumnezeul lui. Aici nu vorbim despre un act formal de închinare, nu vorbim deloc de o situație formală, vorbim despre o relație adevărată. Prin aceste cuvinte mărețe ni se vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu. Întoarce-te, Israele! Nu trebuie să faci nimic, vino doar la Domnul Dumnezeul tău și intră în relația pe care El ți-o garantează. Căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Vino și în timp ce vii recunoaște că ai păcătuit împotriva Lui. Acesta este mesajul, e la fel ca în Noul Testament, este atât de simplu. Recunoaște că ai căzut. Cuvântul tradus prin căzut este un cuvânt care în limba ebraică înseamnă prăbușire. Te-ai prăbușit, nu doar ai căzut, te-ai prăbușit și ai căzut. Ai căzut la pământ, ți-ai pierdut echilibrul, nu mai poți sta în picioare, ți-ai pierdut direcția. Sigur că aceste lucruri sunt văzute în sensul spiritual. Ți-ai pierdut toată legătura cu Dumnezeu, toată relația cu El, toată puterea și binecuvântarea pe care ți le pot da numai El. Tu n-ai experimentat încă aceste lucruri, tu te-ai prăbușit și ai căzut departe de ele. Prin nelegiuirea ta, spune Osea. E vorba aici de nelegiuire. Nelegiuire e o traducere a cuvântului ebraic pentru distorsionare. Starea voastră de păcătoși este atât de rea, li se spune israeliților și ni se spune nouă celor de astăzi. Cuvântul acesta este și pentru noi. Starea aceasta este atât de rea încât a devenit o condiție imposibil de schimbat de către om. Tu nu poți schimba starea aceasta, tu nu poți ieși din ea, nu te poți face mai bun. E posibil să-ți poți corecta anumite comportamente păcătoase, dar de îndată ce ai reușit acest lucru într-un loc din viața ta, un alt lucru păcătos va pune stăpânire pe tine. Ești blocat așadar în această stare. Nu ne plac aceste cuvinte, dar aceste lucruri ne sunt spuse de cuvântul lui Dumnezeu. Ești pervers, ești sucit, ești blocat în necinste, în egoism, în mândrie. Fiecare om este așa, într-o măsură mai mică sau mai mare. Aceasta este pervertirea pe care o produce păcatul. Nu poți scăpa de ea. Acesta este adevărul. Urâm să gândim în felul acesta. Îl negăm cu toată furia, dar așa ne vede Dumnezeu. Tu ești nerecunoscător lui Dumnezeu pentru viața pe care o ai, pentru viața pe care o trăiești. Uite ce ți-a dat Dumnezeu, ți-a dat o viață conștientă, ți-a dat puterea de a gândi, El ți-a dat sentimente puternice și sofisticate, capacitatea de a iubi, de a aprecia și de a simți. El ți-a dat conștiința morală pentru a putea face diferența între bine și rău. Tu nu ești un animal, tu nu ești inconștient de aceste lucruri. Într-o anumită măsură, Dumnezeu te-a înzestrat cu creativitate, ți-a dat un suflet, El a pus în tine dorința după El. Tu ai putea să încerci să înăbuși această dorință, dar ea rămâne acolo. El a pus în tine gândul după veșnicie și de multe ori te gândești la ea. El ți-a dat binecuvântări și privilegii nemaipomenite. Tu te situezi mult mai presus de lumea animală. Și totuși în noi, prin firea noastră, nu suntem recunoscători, suntem mândri. Îl tratăm pe Dumnezeu cu dispreț, ne simțim mai presus de El. Suntem plini de astfel de fapte și înclinații rele a caracterului nostru. Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Trecem la cea de-a doua parte, adică cum să răspundem, iar versetul 2 se ocupă de acest lucru. Sunt atât de clare aceste versete. Iată cum să-i răspundem lui Dumnezeu și chemării Lui și cum să ne apropiem de El. Aduceți cu voi cuvinte de căință. Aici nu ni se dă doar sfatul să ne rugăm. Este un sfat care ne spune să ne rugăm într-un anume fel. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul, spuneți-i. În cuvintele acestea avem o ilustrație. Plasăm ilustrația în vremurile străvechi. Dacă ai fi fost un ambasador și ai fi fost trimis la curtea unui alt împărat cu care ai avut un conflict care putea duce la război, poate chiar a și existat un război, dar acum ești trimis pentru a încerca să creezi unitate și înțelegere cu acel împărat, cu acel popor. Dacă ai fost trimis și te-ai dus, recomandarea era să duci cu tine un dar, un fel de ofrandă. Nu trebuia să fie doar un dar simbolic, trebuia să fie un dar scump cu care să poți îmbuna și împăca împăratul cu care ai avut conflictul. Era important să duci ceva cu tine. Aceasta e ideea din spatele acestor cuvinte, aduceți cu voi cuvinte. Limba ebraică originală este încărcată de semnificație și transmite o imagine. Duceți cu voi. Dar ce să duci cu tine când te duci la Dumnezeu ca să te împaci cu El? Duci cu tine un dar? Nu, nu duci cu tine un dar. Dumnezeu are tot ce-i trebuie. Noi nu avem ce-i da lui Dumnezeu ca să ne împăcăm cu El și să plătim pentru greșelile noastre. Nu putem duce un dar care să cumpere iertarea de la El, viața nouă și atenția Lui. Nu există nimic pe care să-L putem duce la Dumnezeu. Tot ceea ce putem duce cu noi la Dumnezeu, darul nostru, cum s-ar zice, oferta noastră de pace, trebuie să fie cuvintele noastre. Aceasta este ilustrația cuprinsă în aceste cuvinte. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul, spuneți-i. Ne sunt spuse până și cuvintele pe care să le rostim. Ni se spune exact cum să ne rugăm. Iartă toate nelegiuirile. Sunt cuvinte de pocăință. Nu duce cu tine scuze, spune Osea. Nu duce cu tine o atitudine îngânfată. O, am făcut lucrul acela sau celălalt, merit iertare pentru ceea ce am făcut. Nu, nu duce cu tine pretenția că meriți ceva. În mod sigur nu duce cu tine scuze. Pocăiește-te doar de păcatul tău. Du-te cu sinceritate și smerenie și recunoaște-i lui Dumnezeu că ești păcătos și că ai nevoie de mila sa. Spune-i, iartă toate nelegiuirile. Acestea sunt cuvinte importante. Tu nu poți să îndepărtezi de la tine toate nelegiuirile. E greșit să crezi că poți da la o parte toată nelegiuirea ta. Ea nu poate fi ștearsă de tine. Mândria, adânc înrădăcinată în viața ta, nu dispare atât de ușor. Vina tuturor păcatelor pe care le-ai făcut nu se va șterge. Ea rămâne gravată în cartea vieții tale, zi după zi, sute de păcate rămân acolo. Cuvinte, fapte, gânduri, starea continuă în care ne găsim. Dacă sunt insuportabil de mândru, nu e ceva ce fac eu, ci e ceva care mă reprezintă în fiecare moment al zilei. Gândește-te cât de ușor se adună păcatul în acest fel. Nu poți trece cu vederea peste el, păcatul e acolo. De aceea trebuie să vii la Dumnezeu, pentru că El poate rezolva problema ta, pentru că Hristos a venit, a suferit și a murit ca să îndepărteze pedeapsa pentru păcatul acelora care se pocăiesc cu sinceritate. Dar trebuie să fii sincer, să te zmerești și să vii înaintea Lui cu pocăință pentru toate păcatele tale. Predicatorii de demult obișnuiau să spună că înainte de a te duce la doctor, trebuie să faci o baie. Dar când te duci la Dumnezeu, trebuie să te duci cu sinceritate și smerenie, cu mâinile împreunate și cu cuvinte de pocăință pentru păcatele tale. Primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce, în loc de tauri, lauda buzelor noastre. Ne e greu să înțelegem aceste cuvinte. Ce vrea să spună Osea? Vom aduce în loc de tauri. Nici o jertfă de animale nu va rezolva problema. Nici o jertfă nu poate fi suficient de bună pentru Dumnezeu. Jertfele erau simboluri ale vremurilor străvechi, cuvintele sincere prin care îmi mărturisesc păcatul și mă pocăiesc înaintea Domnului îmi sunt suficiente. Îți voi aduce, spune Osea, în loc de tauri, lauda buzelor noastre. Și apoi, în versetul 3, ascultați ce ni se spune. Asirianul nu ne va scăpa. E vorba de idolii asirieni pe care i-au adoptat izraeliții. Voi trebuie să-i spuneți lui Dumnezeu, renunți la idolii mei. Idolii voștri probabil că nu sunt idoli din pietre și metale prețioase, dar în lumea de azi, dumnezeii voștri sunt posesiuni și ambiții, lucruri care vă conferă statut și poziție, care îi determină pe oameni să vă admire sau lucruri în care vă găsiți plăcerea. Renunți la toate acestea, renunți la toate acestea, îi spui tu lui Dumnezeu, ca sursă de confort și semnificație. Asirianul, adică dumnezeii Asiriei, nu ne va scăpa. Nu vrem să mai încălecăm pe cai și nu vrem să mai zicem lucrurilor mâinilor noastre, adică idolilor, Dumnezeul nostru, căci la tine adevăratul Dumnezeu găsește milă orfanul. Aceasta este o altă ilustrație. Osea este un predicator, așa că se folosește de multe ilustrații. Aici el se folosește de ilustrația orfanului. Când vii la Dumnezeu, consideră-te un orfan, un om care e fără adăpost, unul care nu are nimic. Ceva s-a întâmplat. În zilele noastre lucrurile stau mai bine pentru că oamenii sunt mai bine îngrijiți, cu toate că încă sunt orfani care suferă. Dar dacă ne întoarcem în vremurile victoriene, orfanii erau prezenți pe toate străzile, până când acei cărora le-a păsat de ei au început să înființeze case de copii. Gândiți-vă la ei, fără casă, în zdrențe și fără mâncare. Vedeți-vă în felul acesta, pare să spună Osea. Imaginați-vă că sunteți așa când vă duceți la Dumnezeu, căci la tine găsește milă orfanul. Din punct de vedere spiritual, sunt ca un copil orfan. Uită-te la starea mea spirituală, Doamne! Care este starea și condiția mea? Sunt departe de tine, așa că sunt ca un orfan. Nu am niciun Dumnezeu, nu am un tată ceresc, nu am o casă cerească, niciun loc în cer. Nu am niciun sfat, niciun ajutor, nu am hrană spirituală pentru sufletul meu. Depind în totalitate de lucrurile pământești ca să am fericirea. Din punct de vedere spiritual sunt mort de foame. Sufletul îmi este cârcit în mine. Nu am nicio legătură cu Tatăl meu ceresc. Nu am niciun viitor când voi muri. Nu e nimeni care să mă ajute. Nu am niciun sfat din partea lui Dumnezeu. Nu am niciun cuvânt de la Dumnezeu care să mă călăuzească. Sunt un nimic. Sunt la mila copilăriei. Și sunt, din punct de vedere spiritual, ca un copil. Sunt schimbător, sunt superficial, sunt înclinat spre nebunie. Fac tot felul de lucruri rele. Nu sunt întotdeauna capabil să iau decizii potrivite. Doamne, uită-te la mine ca la un orfan spiritual. Primește-mă și ajută-mă, dă-mi o viață nouă spirituală și fii Dumnezeul și Tatăl meu ceresc. Unde sunt aceste gânduri în limbajul de aici? Ei bine, ele se regăsesc în expresia căci la tine găsește milă orfanul. Profetul ne cere să ne vedem în situația unor orfani, oameni cu hainele zdrențuite, oameni care nu au nimic din cele spirituale. Veniți la Tatăl în numele lui Iisus Hristos și El vă va da viața, vă va da un statut etern, cetățenia cerului, învățături și ajutor spiritual. Versetul 4 reprezintă rezultatul și într-un sens sfârșitul mesajului. Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor. Dumnezeu va vindeca. El nu numai că îți iartă păcatele, dar îți dă și o nouă natură, un nou caracter. Dumnezeu îți va vindeca acele lucruri pe care nu le poți controla. Îi voi iubi cu adevărat. Tu știi că ești copilul lui Dumnezeu pentru că mânia mea s-a abătut de la ei, spune Dumnezeu. Urmează câteva versete frumoase. Uitați-vă la versetul 5. Când te întorci la Dumnezeu, când te pocăiești de păcatul tău, când îți pui încrederea în Hristos, când vii la Dumnezeu, ai o experiență nouă. Voi fi ca roa pentru Israel. El va înflori ca crinul și va da rădăcini ca Libanul. Ce sunt toate acestea? Sunt un limbaj simbolic care vorbește despre faptul că Dumnezeu te va binecuvânta. Nu va mai fi nicio zi în viața ta când Dumnezeu să nu te întărească și să nu te ajute și să nu răspundă la rugăciunile tale. El va înflori ca crinul. Viața voastră va înflori și se va dezvolta devenind ferm, ancorată în credință. Dovezile că Dumnezeu te binecuvintează vor fi multe. Viața ta creștină va avea rădăcini, niciodată nu vei da înapoi. Aceste figuri de stil și ilustrații dau ca rezultat încrederea în Dumnezeu. Și la fel se întâmplă și în versetul 6. Ramurile lui se vor întinde. Vei deveni o persoană influentă. Măreția lui va fi ca a măslinului. Vei avea un caracter pe care nu l-ai mai avut și vei deveni o binecuvântare pentru alți oameni. Și mirezmele lui ca ale Libanului. Tot ceea ce ține de tine va emana o aromă și un efect diferit împrejurul tău. Și apoi în versetul 8, ce mai are Efraim? Efraim a fost cea mai mare seminție dintre cele 10 seminții din nord. Ce mai are Efraim a face cu idolii? Îl voi asculta pe Dumnezeu și îl voi privi, voi fi pentru el ca un chiparos verde. De la mine îți vei primi rodul. Dumnezeu îi spune lui Efraim că viața lui va avea scop. Acestea sunt promisiuni mărețe. Și ultimul verset al capitolului. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri? Cine este priceput să le înțeleagă? Căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. În acest capitol avem, chiar la începutul lui, chemarea lui Dumnezeu, apelul pe care îl face Dumnezeu către sufletul omului. Apoi ni se oferă exact ordinea cuvintelor cu care să ne ducem înaintea lui Dumnezeu. Apoi ni se spune care este rodul și rezultatul schimbării pe care o face Dumnezeu în viața aceluia în care intră el. Toate aceste lucruri sunt cuprinse în acest pasaj. Păcatele voastre sunt iertate. În cuvintele lui Charles Wesley, acest gând este exprimat în felul următor. Nu mă mai tem de nicio condamnare. Iisus e tot ce am, El îmi aparține. În El sunt viu, El îmi este căpetenie și El îmi este sfântă neprihănire. Dragii mei, acesta este mesajul. Nu e un mesaj al Noului Testament. L-am studiat pe Osea, un proroc din împărăția apostată de nord a lui Israel. Lucrurile s-au întâmplat cu 700 de ani înainte de venirea lui Hristos, dar mesajul este același ca mesajul care ni se dă după venirea lui Hristos în Noul Testament. Biblia nu se schimbă, există o singură cale spre Dumnezeu. Aduceți cu voi cuvinte de căință. Niciun alt dar nu rezolvă problema păcatului tău. Roagă-te lui Dumnezeu, pocăiește-te de păcatul tău. Astăzi noi îți cerem să te încrezi în Hristos, Pentru noi lucrurile sunt mult mai clare acum și El îți va schimba viața. Va veni și va deveni tovarășul tău și Dumnezeul tău, iar tu îl vei cunoaște pentru toată eternitatea. Acesta este mesajul Evangheliei lui Osea. Amin.